มีสปอยถอดรหัสสงครามฮาร์โมนีในด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสที่สร้างปรากฏการณ์โรงแตกในขณะนี้และในขณะที่หลายๆคนกำลังให้กับเหล่าอีสเตอร์เอ็กฉบับมาเวลในหนังการใหญ่โตผมกลับสะดุดใจกับฉากแอคชั่นสุดโดดเด่นในซีนที่สเตรนจ์และคริสตินเดินทางสู่โลกคู่ขนานที่ทุกอย่างล่มสลายไปแล้วและหลังจากได้รับข้อเสนอจากสเตรนจ์ในโลกคู่ขนานให้ยกคริสตินแลกกับคัมภีร์ดาร์คโฮลด์พระเอกของเราจึงต้องทำศึกด้วยการร่ายคาถาเอาโน้ตเพลงมาเป็นอาวุธฝั่งตรงข้ามซึ่งตรงนี้เองที่เราจะได้ทำความรู้จักกับ2ท่วงทำนองดนตรีคลาสสิกและมหาคีตกวีชั้นเอกอุของโลก2ท่านที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในซีนนี้บัค VS บีโธเฟนโยฮันเซบาสเตียนบัคโจแฮนเซบาสเตียนบัคกับลุดวิกฟานบีโธเฟนลุดวิกแวนบีโธเฟนเห็นหัวข้อแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าโยฮันเซบาสเตียนบาร์กโจแฮนเซบาสเตียนบาร์กกับลุดวิกฟานบีโธเฟนลุดวิกแวนบีโธเฟนมีเรื่องราวกันแต่อย่างใดอันที่จริงแล้วบาร์กถือเป็นคีตกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคบาโรกซึ่งเป็นช่วงเวลาบ่มเพาะท่วงทำนองสำคัญและถือเป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีดนตรีตะวันตกอย่างมีนัยสำคัญโดยหนึ่งในผลงานระดับมาสเตอร์พีซของบาร์กก็คือท็อกคาต้าแอนด์ฟูกอินดีไมเนอร์ซึ่งถูกนำมาใช้ในหนังนั่นเองส่วนบั้นปลายชีวิตของเขาก็ต้องทุกทรมานจากอาการตาบอดในช่วงบั้นปลายของชีวิตส่วนบีโธเฟนเกิดหลังจากบาร์กเสียชีวิตไปร่วม20ปีและมีผลงานอันโดดเด่นในยุคคลาสสิกและอยู่ทันช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคโรแมนติกบีโธเฟนชื่นชมในผลงานของบาร์กระดับที่ยกเป็นปฐมบิดาแห่งฮาร์โมนีท่ามกลางมหากวีในยุคบาโรกและเขาก็ถือเอาบาร์กเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่การหยิบผลงานพรีลูดหรือทำนองประสาน2แนวและฟิวส์ฟูกหรือทำนองประสาน4แนวเพลงเวลเทมเพอเรทคลาเวียมาจัดแสดงอยู่บ่อยๆจนกระทั่งเขาก็มีผลงานมาสเตอร์พีซมากมายเป็นของตัวเองโดยเฉพาะซิมโฟนีโน5อินซีไมเนอร์หรือทำนองปั้มปั้มปั้มปามที่ถูกใช้ในหนังนั่นเองส่วนในช่วงท้ายของชีวิตก็อาภัพไม่ต่างกันเพราะบีโธเฟนได้กลายเป็นคนหูหนวกนั่นเองทีนี้หากจะว่าถึงความหมายที่หนังแฝงไว้คงต้องอ้างอิงจากคาแรคเตอร์ของด็อกเตอร์สเตรททั้ง2คนจากคนละเอกภพซึ่งตัวละครสเตรทจากเอกภพ616หรือเอกภพหลักก็ไม่ต่างจากบีโธเฟนที่มีอาการหูหนวกเพราะไม่อาจรับรู้และช่วยเหลืออเมริกาชาเวสที่อยู่อีกเอกภพได้จนต้องมาชิงคัมภีร์ดาร์คโฮลด์จากสเตรทในโลกล่มสลายที่ไม่ต่างจากบาร์กเพราะเหมือนคนตาบอดจากความรักจนทำให้เขาต้องพึ่งพาคัมภีร์มรณะสายดำความหมายของขบเอ็ด1ชั้นและบรรทัด5เส้นภาพซ้ายตัวขบเอ็ด1ชั้นหรือเดอะเอ็ดโน้ตภาพขวาบรรทัด5เส้นซึ่งมีหน้าที่จัดให้ตัวเขเบ็ดกลายเป็นโน้ตและร้อยเรียงเป็นเพลงและเมื่อสเตรทจากเอิร์ธ616พระเอกของเราซัดตัวโน้ตโจมตีสเตรทตัวร้ายก็ได้สร้างบรรทัด5เส้นขึ้นเพื่อป้องกันตัวซึ่งในเชิงความหมายแล้วบรรทัด5เส้นก็คือการจัดเรียงให้ตัวขบเอ็ดกลายเป็นโน้ตตามเส้นที่มันเกาะอยู่และทำให้โน้ตกลายเป็นเพลงทำให้เราได้ยินท่วงทำนองของ Talk Kata and Fug in D Minor ของบาร์กอันขึงขังซึ่งก็เป็นการตอกย้ำคาแรคเตอร์ความรักทำให้คนตาบอดผ่านเพลงของมหาคีตกวีได้เป็นอย่างดีด้านสเตรทพระเอกของเราก็ไม่ยอมน้อยหน้าสร้างบรรทัด5เส้นเพื่อให้เกิดทำนองของซิมโฟนีโน5อินซีไมเนอร์ซัดกลับเพื่อสื่อว่าคัมภีร์ดาร์คโฮลด์กลายเป็นหนทางเดียวที่เขาจะช่วยอเมริกาชาเวสได้ท่ามกลางภาวะหูหนวกแบบนี้และเป็นสเตนตัวร้ายที่สะคลังทำให้ทำนองยุ่งเหยิงจนเริ่มไม่เป็นเพลงต่อไปแต่หลังจากตัวโน้ตหมดกระดาษสเตรสสายพระเอกของเราก็ร่ายมนต์ให้ฮาร์ปร่ายทำนองเป็นตัวเขเบ็ด1ชั้นซัดกลับไปจนได้รับชัยชนะซึ่งหนังใช้โน้ตที่เป็นเขเบ็ด1ชั้นนี้ในการสื่อความหมายของค่าพลังว่าแท้จริงแล้วสเตรสทั้ง2มีค่าพลังที่เท่ากันเพียงแต่เมื่อเขเบ็ด1ชั้นรวมพลังกันก็สามารถเอาชนะอุปสรรคใหญ่หลวงได้และสังเกตดีๆตัวเขเบ็ดที่เป็นพลังชุดสุดท้ายมี4ตัวพอดีซึ่งสื่อได้ถึงสเตรทคริสตินพาร์เมอร์ในเอกภพ838อเมริกาชาเวสและหว่องนั่นเองที่มาดิฟเฟิร์นทวิงเกอร์ซีเอลซอยแบร์ตายบัสภาพยนตร์ออนวันที่29มีนาคม2022ผิดล้างผิดไม่เท่ากับถูกบทเรียนจากเหตุการณ์วิลสมิธตบหน้าคริสร็อกฮิตหนังสือทฤษฎีดนตรีผู้แต่งศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ณัชชาพันเจริญสำนักพิมพ์เกตกรัฐพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องบารอนมอร์โดกลับมาในด็อกเตอร์สเตรนจ์2และมัลติเวิร์สจะเชื่อมหนังหลายเรื่องเข้าด้วยกันมาเวลอาจซุ่มพัฒนาหนังเหล่าฮีโร่ที่มารวมตัวแบบลับๆอิลลูมินาติอยู่ในเวลานี้ด็อกเตอร์สเตรนจ์เข้าร่วมเป็นตัวละครสำคัญในสไปเดอร์แมนภาค3มาเวล2021รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเข้าสู่ปีสุดยิ่งใหญ่ของมาเวลสตูดิโอส